Ve bu neyin bayramınız mübarək deyək mi? Bu bayramdır mı yoxsa hələ Azərbaycanlıların bu sayede bayram eləyəsi bayram eləməyə səbəbi yoxdur?
Mən elə gəlir ki, hələ bayram əhval ruhiyyəsi yoxdur. Bugün 3 vicdan məhbusu həbsdədir. Bizim jurnalist həmkarımız, dostumuzun Elmar Hüseynovun qatilləri və bu qətlin sifarişçiləri hələ də azadlıqdadır. Və ümumilikdə vətəndaşlara gəldikdə vətəndaşlar bugün alternativ informasiya əldə etmə hüququndan faktiki olaraq məhrumdurlar. Bu hökumətimizin bəzi mürtəci addımlarından sonra belə hansıların nəticəsində ki, bu xarici radioların FM tezliklərində yayımları dayandırılıb, ondan sonra bir çox qəzet redaktorlarını həbsə atıblar və bugün də hər hansı bayram əhval rüyəsindən danışmaq düz deyil. Bizim üçün qara bir bayramdır bu və bu belə bayramlardan və belə beynəlxalq günlərdən biz onun üçün istifadə eləməliyik ki, bizim belə deyək, biraz zəifləmiş jurnalist həmrəyliyimiz biraz da gücləndirilsin və jurnalistlər bir cəbhədən çıxış edərək öz hüquqlarını qoruya bilsinlər.
Bu Emin Hüseynovun fikridir. Yadigar bəy, siz necə düşünürsünüz?
Valla, mən biraz fərqli fikirdeyim. Mən elə gəlir ki, nə olmasından olmayaraq, jurnalistlər tək 3 may günü yox, yəni ki, 3 may beynəlxalq jurnalist azadlığı günüdür. Eyni zamanda bizim milli mətbuat günümüz var, 22 iyul. Bu bayramları deməli, keçirməyi haqq edir bizim jurnalistlərimiz. Yəni, bu bizim media əhlimiz işinə görə, hər halda indiki mövcud şərtlər daxilində olsa belə, gördüyü işə görə bayramı keçirməyə haqq edir. Ona qalsa, yəni, heç zaman belə bir dövr gəlməyəcək ki, heç bir problem olmasın və mediada hər şey normal olsun və onda biz bunu ürəklə belə tam belə əhvəruhiyyə ilə qeyd edirik. Ona görə mən elə gəlir ki, jurnalistika elə bir sahədir ki, bu daim mübarizədir. Jurnalistika daim deməli düz söz dediyinə görə, tənqid etdiyinə görə daim xoşlanmayacaq, mənbələrin xoşuna gəlməyəcək. Ona görə də bu hər zaman belə olubdur, keçmişdə belə olubdur, gələcəkdə belə olacaq. Yəni ki, heç kim bizim başımızı dediyimiz sözlərə görə, yəni o sərt olmasa da sərt fikirlərə biraz daha az mülayim, amma eyni zamanda tənqidi fikirlərə görə başımızı sığallamayacaq.
Və bugün bir neçə beynəlxalq təşkilat da bəyanatlarla çıxış edib və Avropa Şurasının baş katibi Torbjörn Jagland da bir məqalə ilə çıxış edib Guardian qəzetində və onun məqaləsi məsələ Azərbaycandan Azərbaycan haqqında söhbətlə başlayır. Məqalənin ilk iki kəlməsi Eynullah Fətullayev sözləridir və bir qədər sonra əziz dinləyicilər Azadlıq Radiosu .az saytında həm məqalənin tərcüməsini, həm Rus Azadlıqna Ruskom Rus səhifəsində, həm də Azərbaycan səhifəsində görə biləcəksiniz. Və Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da dünyada mətbuat azadlığının vəziyyəti haqqında hesabatı dərc edib və orada da üçüncü ildir ki, artıq ardarda İlham Əliyev mətbuatın qənimi adını alır Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. Yəni, niyə gəldi çıxdı bu vəziyyətə ölkədə mətbuat azadlığı? Yəni, 3 ildir ki, İlham Əliyevə mətbuatın qənimi adını verirlər. Bu deməkdir ki, belə düşünmək olarmı ki, bundan əvvəl vəziyyət daha yaxşı idi və indi pisləşməyə doğru gedir. Və əgər belədirsə, niyə gəldi çıxdı bu vəziyyət?
O 3 il bundan qabaq birisi Azərbaycan Avropada ən çox həbs olan jurnalistlər ölkəsi idi. Yəni 8 jurnalist həbsdə idi. Ona görə də həmin dövrdə məsələn bu deməli hesabatda bir belə mövqe tutduq və ondan sonrakı müddətdə bir sıra jurnalistlər həbsdən azad olunsalar da bu gün həbs olan jurnalistlər var. Yəni bu mahiyyətcə dəyişmədiyinə görə belə bir deməli hesabatda o yerdəyik. Amma mən biraz başqa cür yanaşıram. Mən bütövlükdə bizə tək bir hesabatlar bizim üçün deməli təbii ki, yəni biz baxmaq üçün, müqayisə eləmək üçün ciddi nətər deyim sənədlərdir. Amma həmin səbəti olmasa belə biz özümüz analoji deməli müqayisə apara bilirik. Biz hamımız mətbuatda olan adamlarıq. 10 il bundan qabaq da ki 90-cı illərdə olan mətbuatla bugünkü mətbuatı müqayisə edəndə görürük ki bütün parametrlərdə geriləmələr var. Əslində mənim üçün özüm üçün bu daha çox önəmlidir. Məsələn bizim o vaxt bir sıra mətbuatımız vardı ki bu gün onlar artıq sıradan çıxıblar. Mətbuat çap print mediyamız sıradan çıxıb. Bizim o dövrki mətbuatımızın tirajı ilə bugünkü mətbuatın tirajı arasında çox böyük fərq var. Çox böyük geriləmələr var bu sahədə. Bir sıra bizim jurnalistlər var ki, doğrudan da çox ciddi isimlər idi onlar bizim mətbuatımızda. Bugün həm mətbuatı onlar tərk ediblər. Bunlar hamısı bir üçün itkidir. Şəxsən mənim üçün itkidir. Mən bu baxımdan ötən illərlə müqayisədə bizim mətbuatımızın gerilədiyini hiss edirəm. Burada yalnız bir əsas səbəbi götürmək olmaz. Yalnız bu da ki, məsələn, informasiya əldə etmək haqqında problemlə bağlıdır və yaxud da ki, söz azadlığı ilə bağlıdır. Mən elə ki, burada bütövlükdə kompleks şəkildə mətbuatın inkişafı üçün belə baxanda belə götürsək, son illər dövlətin özünün də kirin inkişafı ilə bağlı konsepsiyası qəbul olunubdur. Kirin inkişafı ilə bağlı dəstək fondu var. Yəni demək olmaz ki, məsələn, bir neçə buna qabaq deyirdi ki, dövlət mətbuatın qənimidir, onu məhv eləməyə çalışır. Amma pul da verir. Amma bu pulları necə xərcləyirik, pullar necə gedir? Doğrudanmı həmin mətbuat o pullardan inkişaf eləmək üçün istifadə eləyə bilirmi? Ümumiyyətlə, bu yetərlidirmi? Bunlar hamısı sual olaraq qalır. Ona görə də o fikir bugün çox açıqdır ki, bizim mətbuatımız inkişaf eləyə bilməyibdir. Bu günlər bizim mətbuatımızın tam vüsət almasından, söz azadlığı ilə bağlı heç bir problem olmamasından danışa bilmirik. Yəni ki, bu hesabatı olmasa belə bu görünəndir.
Siz necə düşünürsünüz, Emin bəy?
Mən hesab edirəm ki, hər şey yaradılmış şəraitdən asılıdır. Yəni, bugün Azərbaycanda kifayət qədər peşəkar qurumlar var ki, işləyə bilərdilər. Amma onlara şərait yaradılmır. O qəzetlərin tirajlarının düşməsi, onların pis vəziyyətə düşməsi qəzetlərdən asılı deyil idi. Bu asılı idi həmin iqtidardan ki, hansı ki 98-ci ildən başlayaraq kütləvi informasiya vasitələri, nisbətən müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin iqtisadi dayaqlarını başlayıblar darmadağın eləməyə. Yəni reklam bazarına bilirsiniz ki, bütün beynəlxalq hesabatlarda da, yerli qeydlərdə də göstərilir ki, Azərbaycan korrupsiya səviyyəsinə görə ilk yerlərdədir. Dünya biriciliyində belə deyək, dırnaq arasında və iqtisadiyyat da monopoliyadır. İqtisadiyyatın monopoliyada olan dövlətin heç vaxt kütləvi informasiya vasitələrinin normal inkişafından belə gedə bilməz, söhbət gedə bilməz. Yəni, bu qalır yalnız müstəqil, belə deyək də, donorların, xarici donorların pulları, o ki qaldı Azərbaycan hökumətinin verdiyi pullara, Azərbaycan hökumətinin verdiyi pul o sırf dekorasiya xarakterini daşıyır. Belə deyək də, gözdən pərdə asmaq üçün bir tor asırlar yerli və beynəlxalq ictimaiyyəti deyirsizlər ki, görürsünüz, biz fond yaratmışıq. Bu, deyir, quyuya su tökməklə quyuda, deyir, su əmələ gəlməyəcək. Yəni, bunu gərək şəraiti yaradasan, quyunu elə bir yerdə qazasan ki, orada su çıxan quyu olsun və quyunu mundarlamayasan. Bu quyunun mundarlayan Azərbaycan hökumətidir. Sonra da götürüb ora bir dənə vedrə su tökür, deyir ki, biz bu durumu yaxşılaşdırmaq istəyirik. Biz medianın düşməni deyirik. Bu adi adama aydındır ki, yəni pul verən adətən Azərbaycanda mahnını da o sifariş verir. Yəni Azərbaycan iqtidarından pul alan mediadır və yaxud media təşkilatları iqtidarın düdüyünü çalacaqlar. Belə dolayısı yolun üzr istəyirəm ifadəyəmə görə. Amma reallıq budur. Yəni, bu mıs-mıs deməkdənsə bir dəfə mən hesab edirəm ki, Mustafa demək yaxşıdır. Və bu reallıq budur. Ona görə də mən çox belə optimistcəsinə yanaşmıram bu məsələyə ki, hələ də vəziyyət pisdir. Vəziyyət həddindən artıq pisdir. Bugün xarici investorlar gəlib Azərbaycan media bazarına girə bilmirlər. Bizim hökumət bir tərəfdən deyir ki, beynəlxalq qurumlara, dünya ticarət təşkilatına üzv olmaq istəyir. Necə üzv olmaq istəyirsən ki, sən adi kimsə xaricdən gəlib burada radio açmaq istəyir, televiziya açmaq istəyirsən, bu sərmayəçiyə icazə verirsən. Bunu çoxdan da icazə vermirlər. Hətta Avropa Şurasına üzv olarkən xüsusi bir bənd var idi ki, salıblar ki, ayrı seçkilik maddəsi məhz xaricilərin elektron kütləvi informasiya vasitələrinin açılmasında iştirakı Avropa konvensiyasının pozulması kimi qiymətləndirilməsin. Yəni bizim hökumət o vaxtdan işini bəri başdan görüb ki, gəlib heç kəs onlara irad bildirməsin Avropa konvensiyası çərçivəsində. Amma baxın, bugün onlar götürüblər, hətta qazet çap mediasında da həmin məhdudiyyəti qoyublar. Yəni, kimsə gəlmək istəyir bazara, peşəkar məhsul buraxmaq istəyir. Nə xarici radiostansiyaları buraxırlar, nə də kimsə, misal üçün, mən istəyirəm xaricdən bir şərik tapım, gəlim işləyim bazarda. Məni də buraxmayacaqlar. Yəni, bunu kim eləyir? Azərbaycan hökuməti. Nəyə görə eləyir? Çünki onlara sərf eləmir bugün düz sözü danışan mətbuat və yaxud digər elektron kütləvi informasiya vasitələri. Hələ televiziyalardan söhbət belə gedə bilməz ki, bütün televiziyalar ağ yalan danışırlar. Yəni, göstərilən monitoring onu göstərir ki, televiziyalar yalnız insanları zombiləşdirmə prosesini aparırlar. Yəni, bir tərəfli informasiya verirlər. Sanki bu ölkədə, belə deyək ki, iqtidardan başqa ictimai siyasi qüvvələr yoxdur və belə deyək ki, bir televiziyalar ki, 90% efiri iqtidarın işıqlandırılmasına əsrir və bu efirin demək olar ki, 70-80% pozitiv işıqlandırmadır. Digər o qalan az faiz nisbəti isə neytraldır. Yəni, heç vaxt bizim elektron kütləvi informasiya vasitələri iqtidarı tənqid eləyə bilmirlər. Sual yaranır, balaca uşaqdır, bəyəm hamı yaxşı işləyir. Bu ölkədə heç kəs bir nəfəri də tapmadılar ki, tənqid eləsinlər bu hökumətdə məmurlar arasında. Yəni, durum budur.
Və maraqlı məsələlərdən biri yenə də bu hökumət-media münasibətlərində həm mediaya olan, media nümayəndələrinə olan münasibətdir, yəni informasiyanın verilməməsi ilə bağlı olan şikayətlərdir və eyni zamanda küçədə hökuməti təmsil edən polisin və yaxud mülki geyimli əməkdaşlarının, daxili işlər orqanlarının mətbuatla çox köbut davranması məsələsidir. Beynəlxalq təşkilatlar uzun illər həm məhkəmə sistemi ilə, həm polis sistemi ilə treyninglər keçirdiblər və mətbuatla bu cür davranılmamasını izah etməklə məşğul olublar uzun illər. Deyək ki, ATƏT-in böyük proqramları olub bu çərçivədə. Amma problem, yəni görünən budur ki, problem hələ də mövcuddur. Çünki son bir həftənin aksiyalarında bir neçə jurnalistə qarşı köbut davranılması halı müşahidə olunub. Bu sahədə vəziyyət necədir və bu nədən irəli gəlir? Polislərin öz vəzifələrini necə icra etməli olduqlarını bilməmələrindən, yoxsa belə tapşırıq aldıqları üçün belə edirlər? Yadigar bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdik.
Deməli, bu sahədə biz də çalışmışıq, yəni bilirsiniz və mən deməzdim ki, orada yalnız elə ondan ibarətdir ki, o polislər bunu bilmirlər. Yəni, o da var. Biləsiniz ki, polis sıralarında indi son illər düzdür bu işə baxırlar daha çox, bu işdə səriştəli o adamları seçimlə götürürlər. Amma öncə, ümumiyyətlə, bu polis işini bilməyən, ictimai əsası qorumaq missiyasını daşıyan adamla kim əlində dayanıq olan bir başqa bir tip insan qarışdırmışdılar bu polislər. Deməzdim ki, yalnız oyunla bağlıdır. Təbii ki, onlara göstəriş də verilir ki, orada tədbirin keçirməsi imkan verilməz. Və bu, yalnız o da onunla deməli izah olunur ki, həmin tədbirin keçirməsi ilə bağlı rəsmi icazə yoxdur. Amma halbuki bizim qanunlarda deməli icazə alınması məsələsi tamam başqa formada, sərbəst dolaşma haqqında qanun tamam var. Biz o işə qarışmırıq. Söhbət ondan gedir ki, biz jurnalistlər baş verən hadisənin barədə informasiyanı yerindən dəqiq və məlumatlı şəkildə cəmiyyətə çatdırmalıyıq. Bizi düşündürən bu hissəsidir. Və çox təəssüf ki, bu sahədə yenə də jurnalistlərə deməli dediyim kimi çox bir tərəfli münasibət var. Bəzən mən deyim, bəzən elə hallı olub, biz də bu sahədə deməli monitoring aparırıq və biz bir zamanlar bu hüquq mühafizə orqanlarının hər birinin iştirakı ilə yaradan bir grup da vardı. Həmin qrupla biz həmin müzakirə aparırdıq. Onun da müsbət cəhəti vardı ki, orada müəyyən çəkişlər həyata keçirdirdik. Sonra həmin çəkişləri araşdırırdı və bəlli oldu ki, orada doğrudan da hər hansı bir polis hüquq-mühafizə orqanı günahı var və həmin bir sıra hallarda həmin hüquq-mühafizə orqanı cəzalandırılmışlardı. İndi onu yenidən bərpa eləmək lazımdır. Bizim özümüzün monitorinq jurnalist təşkilatlarının birgə bir monitorinq aparan qruplar olmalıdır. Doğrudan da bəzən elə olur ki, jurnalist orada jurnalistdən daha çox məsələn, aksiya iştirakçısı çevrilir. Bəzən elə də olur. O çox az sayda olur, mən deyim. Məsələ, həmin adamları əsas götürüb bütün jurnalistlərə qarşı eyni münasibət bəsləməyə doğru deyil. Məsələn, orada bir jurnalist ki, məsələn, hər hansı bir partiyanın bir tədbiridirsə, partiya funksiyonu kimi özünü aparır, nə bilim, ki, özünün jurnalistini qoyur qırağa. Amma bu isə o demək deyil ki, orada kənarda o müəyyən paltarda olan jurnalist, pressdə üstən yazılan, geyimli olan uniformalı jurnalistlərimizə qarşı məsələn, açıq-aşkar müəyyən belə təzyiqlər olur. Bu qətiyyən yol verilməsi haldır, mən deyim. Amma biləsiniz ki, bu reallıqdır. Yəni, bunu mən deyim ki, yalnız tapşırıq vasitəsilə yerinə getirir, bu da doğru olmazdı. Amma fakt odur ki, bəzən biz bunu araşdırıb, deyir ki, orada baş qarışmışdı, aləm dəymiş, biz bilmirdik heç nədir. Hər halda məsələ ondan ibarətdir ki, bu məsələ bugün, nə tərdim, bir düzən formasına salınmayıbdır. Bütün dünyada biz görürük, eyni böyük nümayişlər bu yaxınlıqda Yunanistanda keçirilirdi, Avropa mərkəzi Fransada keçirilirdi və orada jurnalistlərə qarşı belə bir adekvat münasibət görməmişik.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidovla və jurnalist Əfqan Muxtarlı ilə Demokrat qəzetinin yazarı Əfqan Muxtarlı ilə rabitə yaradıb. Əfqan Muxtarlı 26 aprel aksiyasında Azadlıq blokunun keçirdiyi piket cəhdində piketdə Əfqan Muxtarlıya xəsarət yetirilmişdi və onun fotoaparatı sındırılmışdı. Biz Ehsan bəyi də salamlayırıq, Əfqan bəyi də salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm vaxt tapdığınız üçün. Və Əfqan bəydən öncə xahiş eləyək ki, hadisə necə olubsa onu bizə lütfən çatdırsın, söyləsin. Amma bir xahişim də var, mümkünsə əgər orada sizin yanınızda radio işləyirsə və yaxud radioya qulaq asırsınızsa. Bəli, təəssüf ki, bu belədir. Amma mənə təkrar səs gəlir hardansa, yəni bu telefon xəttindən də ola bilsin. Nəysə, Əfqan bəy, sizi eşidirik.
Deməli, bu məlum Azadlıq blokunun sonuncu aksiyası zamanı bu Sabir heykəlinin qarşısından aksiya olan istiqamətə gedərkən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Nurəddin Məmmədini bir qrup mülki şəxs tərəfindən əl qolunu tutub bura polis maşınının oturtdurulduğunun şahid oldu. Onda sadəcə olaraq onun foto şəklini çəkərkən həmin mülki qeyimlər üzərimə hücumlar keçdilər. 7 dəfə yaxın adam idi. Fotoaparatı əlimdən alıb maşını oturtdurdular. Nurəddin Məmmədin daha sonra mənim maşını oturtdurdular. Fiziki təzik ondan ibarət oldu ki, bu 7 nəfərin 7-si də mən sağ əlimi vurub fotoaparatı əlimdən aldılar. 2 saat ərzində şəhərin müxtəlif yerlərində, 1 saat ərzində şəhərin müxtəlif yerlərində gəzdikdən sonra bizi Lefkatan qəsəbəsində yeni tikilmiş bina ticarət mərkəzinin qarşısında maşından düşürdülər və özləri qaçaraq ərazini tərk etdilər. Hadisə qısa olaraq belə baş verir. Və insanlar, həmin bizi həbs edən adamlar, maşında olanların ikisi mülki geyimdə, biri isə polis çalışı formasında idi, yəni polis formasında idi və maşında polis maşını. Təsdiq olsun ki, ya polis sürücü və həmin formada olan polis, nə də ki, digər mülki geyimli şəxslər özlərini bizə təqdim etməlidir.
Və sizin jurnalist olduğunuzu nümayiş etdirəm.
Bəli, bəli, jurnalist olduğumuz əsgər, çünki mən üstümdə jilet yox idi, çünki hələ aksiyanın başlamasına yarım saat vardı. Mən üstə gəldə aksiyanın 1 kilometr aralı bir yerdə olanla rastlaşmışdım. Təxminən 1 kilometr aralıda Sabir bağında. Ancaq rəsqəyə təqdim elədiyim, rəsqəyə oxudular, baxdılar, dedilər ki, çox gözəl jurnalistsən, bunu şəkil çəkmək olmaz sadəcə olaraq. Fotoaparatı qırıb, geri mənə qaytardılar. Onların 7-si də polis formasında olan 8-ci polis çalışdı, bilir bəlkə mən jurnalist.
Belə, Ehsan Zahidov, Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Ehsan bəy.
Hər vaxtınız xeyir, mən də sizin qonaqlarınızı salamlayıram.
Yeri gəlmişkən bugün mətbuat azadlığı günüdür.
Bəli, mən mən özüm də həm mətbuat işçisiyəm. Ona görə orada sizin qonaqlarınızın hər birini salamlayıb və onların və o cümlədən də sizin hər birinizə necə deyirlər, öz xidməti, öz işinizdə uğurlar arzu edirəm.
Sağ ol, siz bir də sağ ol.
Təşəkkür edirik Ehsan bəy. Ehsan bəy, nə zaman polislər jurnalistlərə hücum etməkdən çəkinəcəklər artıq?
Mən demək yaxşı oldu elə qonaqlardan biri birinin yazıcılar müəllimi olması ilə hardasa mənə bir balaca köməkdir. Çünki yazıcılar müəllimin özü ilə biz bu sahədə o ATƏT-in layihəsi üzrə bizim Daxili İşlər Nazirliyinin dəstəyi ilə, razılığı ilə biz polis və media münasibətlərinin daha da yaxşılaşması üçün bir sıra beynəlxalq tədbirlərdə olduq, dərmi masalar təşkil elədik və orada bu barədə çox ətraflı söhbətlər oldu. Yəni bu işdə həmin polisin üzərinə vəzifələr düşür, həmin mətbuatın üzərinə. Əgər yadınızdadırsa, məhz Daxili İşlər Nazirliyinin və Mətbuat Şurasının birgə layihəsi əsasında bizim mətbuat nümayəndələri üçün xüsusi jiletlər hazırlandı, paylandı mətbuat nümayəndələrinə ki, belə kütləvi tədbirlər zamanı demək ki, bizim mətbuat nümayəndələri o jiletləri geyməli və o tədbirlərdə iştirak eləməlidir. Bu da ondan ötəri idi ki, yəni o qanunsuz aksiyaların, icazəsiz tədbirlərin qarşısının alınması zamanı polis mətbuat nümayəndəsini həmin bu icazəsiz aksiyanın iştirakçından ayıra bilsin. Əgər jurnalist həmin jiletdə deyilsə, polis hardan bilməlidir ki, bu mətbuat nümayəndəsidir.
Elə jurnalistin sözlərindən və vəsiqəsinə baxandan sonra...
Yox, indi orada bir-bir durub vəsiqə, polis vəsiqə yoxlayası deyil. Çünki orada elə bir çevik, polisdən elə bir çevik hərəkətlər tələb edən andır ki, orada durub bir-bir kimisə sənədinin, vəsiqəsinin yoxlamaq, onunla söhbət eləmək mümkün deyil. Bu zaman yalnız onu aradan gözlə görünəsi fərqləndirmək olar. Ona görə də indi mənə Əfqan qardaşımızın o söhbətinə qulaq astım. Mən sözün açığı həmi təəccübləndim, həm də biraz nəsədir, təəssüfləndim. Əgər doğrudan da onu o belə hesab edibsə ki, ona qarşı hər hansı bir zorakılıq olub mülki şəxslər tərəfindən, mənə yaxşı həmin vaxtda bu müraciət eləməli idi. Yəni, bizdə elə bir məlumat yox ki, polis əməkdaşları həmin gün kiməsə qarşı zor tətbiq edib. Amma zor yox, həmin aksiyanın qarşısı alınarkən əynində üzərinə presdə yazılmış jilet olmayan mətbuat nümayəndələri inciməməlidirlər.
Amma yəni əynində jilet olan mətbuat nümayəndələrinə qarşı da olur. Belə hallar. Azadlıq Radiosunun müxbiri də keçən həftə elə aprel ayının 30-unda axşam çağı Xətai rayon Ali Məhkəmənin qarşısında təzyiqə məruz qalıb və bunun videosu da hətta yerləşdirilib bizim web səhifəmizdə və Durna Səfərli qadın jurnalistdir və o polis ona yaxınlaşır, o da deyir ki, mən jurnalistəm, mən işimi görürəm, o da polis də ona çəkilişi qadağın eləyir və sonra qolunu burub və çəkilişi dayandırmasına məcbur edib Durna Səfərlini və bütün bunları hətta videoda da görmək olur.
Durna xanım həmin vacilətdə olmuşdu, yoxsa necə?
Bəli, və jurnalist olduğu da aydın idi. Hətta polis də...
Həmin o Mətbuat Şurasının paylaşdığı jilet var idi mi onun
əlində? Jilet var idi əynində və bundan əlavə Durna xanıma yaxınlaşmamışdan əvvəl polis nəfəri başqa jurnalistlərə yaxınlaşıb və onlara deyib ki, o qıza deyin bitirsin çəkilişi, yoxsa pis olacaq. Və yəni ki, jurnalist olduğunu bilmədiyi ola bilməz. Yəni bu belə bir fakt ola bilməz. Və video da var web səhifəmizdə baxa bilərsiniz. Eyni zamanda bu yəqin ki, yeganə hal deyil. Emin Hüseynov bəlkə sizin
bəli, son mitinglərdə bu azadlığın aksiyasında 20 apreldə, 26 apreldə də, 30 apreldə də mən özüm şahidi olmuşam ki, polis götürüb jurnalistləri itələyirdi. Elə özümü ayın 30-u 2 dəfə belə deyək də, ayaqlarını belə ayaqlarına vurublar, özüm yıxılmışam şəxsən. Və ayın 26-sında da polis əlində mülki geyimli rasiyası olan aidən dedi ki, bu polis zabitidir. Yaxınlaşıb reportyorların azadlıq təhlükəsizlik üçün kamerasını itələyibdi. Kameraya zədə dəyibdi. Zədə dəyibdi, amma həmin anda kamera xarab olmayıbdı. 3 gündən sonra da kamera indi işləmir, məsələn. Amma həmin anda
xüsusi fənlə vurubdu.
Yo, vurubdu. Kamera mikrofonu qırılıbdı. O vurub, o da bizdə də kasetə düşüb. İndi biz
sözlə. Amma Emin bəy, mən bir
jiletdə, həmin adamlar da şeydə idi, jiletlərdə idi sözün açığı. Amma
Emin bəy, mən də bir şey çox arzu elərdim ki, biz yəni biz Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı olaraq bir şey də biz arzu elərdik ki, biz dəfələrlə demişik ki, bizim mətbuat nümayəndələri arzu edirik ki, heç vaxtı o həmin o icazəsiz razılaşdırılmamış aksiyaların iştirakçılarına çevrilməsinlər. Yəni aksiyanın iştirakçısına çevriləndə sözsüz ki, qanun aksiyanın dağıdılması və qarşına alınması zamanı ola bilsin ki, jurnalist də necə deyirlər,
Ehsan əlim,
polisin o hərəkətlərinə məruz qala bilər.
Üzr istəyirəm
sözü. Jurnalist mənə elə gəlir ki, mətbuat nümayəndəsi üçün mətbuat nümayəndəsinin öz mövqeyi olmalıdır. Həmin hadisə yerin ətrafında mətbuat nümayəndəsinin öz mövqeyi olmalıdır. Mətbuat nümayəndəsi aksiya iştirakçısı ilə polis asayişi təmin edən polisin arasında durmamalıdır.
Mən sizə üzr istəyirəm, sizə bir şey deyim də. Biz sizinlə tamamilə razıyıq. Yəni jurnalist orada bitərəf olmalıdır. Həmçində bir şey də vurğulayım xüsusi. Bizim xüsusi layihəmiz var, yəni bizim orada iştirakimiz nə ilə bağlıdır? Biz orada məhz monitoring aparırıq, jurnalistlərin orada davranışı və mən də sizdə təsdiqləyə bilərəm ki, hərdən bəzi jurnalistlər gəlir deyirlər ki, biz filan yerdə məni polis zor tədbiq eləyibdi. Amma biz sonra kasetlərə baxırıq, deyirik ki, qardaş, sən orada jurnalist kimi yox idin. Sən orada məsələn, hadisə iştirakçı partiyaya üzvüsən və yaxud partiyaya xüsusi belə deyək də, məhəbbətin var, orada iştirak eləmsən. Amma mən bugün sizinlə söhbət edirəm məhz o insanlardan ki, orada peşə borcunu yerinə yetirilir və mən heç vaxt o hesabatları yazanda bizdə də müəyyən belə deyək, etik normalar var ki, biz də heç vaxt şər böhtan yazmarıq ki, filan jurnalisti filan yerdə vurublar. O, digər hüquq müdafiə təşkilatının işidir ki, yaza bilər ki, misal üçün, filan kəsi qeyri-adekvat zor tədbiq eləyiblər və aparıblar, belə deyək, sərbəst toplaşma hüququnu məhdudlaşdırıblar. Amma bizim işimiz odur ki, orada baxırıq, polis jurnalistlərə neynir və jurnalist özünü necə aparır. Yəni, peşə davranışını pozur, yoxsa yox. Əgər pozmursa və polis tərəfinə və yaxud belə deyək də, hansı mülki geyimli formanı geyinən şəxs tərəfinə təzyiqə məruz qalır, biz o faktı fiksasiya edirik. Bizdə video görüntülər var və bizdə ən azı 3-4 nəfərdən ibarət çəkiliş qrupu orada var. Necə ki, misal üçün, Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi əməkdaşları monitoring aparırlar orada video kameralarla. Bizdə də o kadrlar var. Gəlin, belə bir mübahisəli faktlar olanda bir-birimizə o faktları sübut eləyək, təqdim eləyək və müzakirə aparaq ki, əgər jurnalist belə bir şey olursa, jurnalist sizə qarşı ictimai qınaq demək olar ki, sən orada jurnalist kimi deyil idi, nəyə görə danışırsan? Amma polis öz səlahiyyətinə aşıranda, jurnalistin peşə fəaliyyətinə mane olanda, polis də cəzalandırılmalıdır qanunverici çərçivəsində.
Məsələ bundadır ki, üzr istəyirəm, məsələ bundadır ki, əvvəllər bu hallar çıxarılırdı efirə, amma son zamanlar telekanalların çoxu bu toplaşma azadlığı ilə bağlı ümumiyyətlə aksiyaları, müxalifətin aksiyalarını ümumiyyətlə işıqlandırmadığı üçün bu halları da göstərmirlər. Bu olmur, amma ki yenə də yəqin ki əməkdaşlıq üçün daha çox informasiya olsa yəqin ki efir məkanında daha yaxşı rəy yürütmək olar bu barədə. Amma bir şey dəqiqdir ki, Azadlıq Radiosunun müxbirləri bunu etmirlər. Aksiya iştirakçısına çevrilmirlər. Bu tamamilə dəqiqdir və bu ola da bilməz, baş verə də bilməz və ən azı mən də həmkar kimi xahiş edə bilərəm sizdən və bütün polis nəfərlərindən ki, ən azı nəzakət qaydalarına riayət etmək lazımdır. Kiminsə kiməsə iradı varsa, bunun üçün məhkəmə var və orada yəqin ki, bunlar həll oluna bilər və yaxşı olardı. Bugün sizdən sizdən jurnalistlər bu sözü eşidə bilərlərmi ki, belə hallar var və biz onlara qarşı mübarizə aparırıq?
Bizim hörmətli mətbuat nümayəndələrimizdən də bizim xahişimiz və təvəqqimiz ondan ibarətdir ki, asayişin mühafizəsinə və cinayətkarlarla mübarizəyə nəzarət edən, onun pozulmasına hər vəzlə mane olan polis əməkdaşlarının işini öz hərəkətləri ilə çətinləşdirməsinlər.
Ehsan müəllim, üzr istəyirəm, bir dənə siz bizə bir argument dediniz ki, jurnalistlər misal üçün orada xüsusi geyinməlidirlər. Amma mən bir il ərzində, biz demək olar ki, 2006-cı ildə monitoring aparırıq bu kütləvi aksiyalarda və bir ilin tendensiyası, çox qorxulu tendensiya odur ki, artıq o biz sifətdən tanıdığımız, hətta mitinglərdə salınanlaşdığımız polis, onlar həmin piketlərə, icazəsiz dediyiniz aksiyalara mülki formada çıxırlar. Mülki formada da. İndi digər gənc jurnalistlər də var, təzə gəliblər, jurnalistlə tanımırlar. Bir də görürlər ki, misal üçün, jurnalist nəyəsə çəkir, gəlib belə qəsdən ara qarışır. Jurnalistlərə mən dəfələrlə görmüşəm bu son iki tədbiri. Təpih vururlar, elə elirlər ki, jurnalist şərait yaradırlar ki, yıxılsın, əlindəki avadanlıq zədələnir. Yaxud itəlirlər, özüm
çəkmişəm.
Yəni, olar mı ki, bu polislər də formada olsunlar da həmin tədbirdə? Hərəsi bir dənə rahatsa deyəndə ki, sən kimsən, deyir ki, mən vətəndaşam. Sonra da
mən indi sizdən bir şeyə xahiş edirəm ki, ümumiyyətlə, jurnalistlərin kimlər tərəfindənsə zorakılığa məruz qalmasının hamısını mən xahiş edirəm ki, siz onun hamısını heç də polisin daxili işli orqanlarının adına yazmayasınız. Çünki mülki geyimli şəxs deyirsiniz. Mülki geyimli şəxs polis ictimai asayişin mühafizəsinə cəlb olunmuş polis əməkdaşı formada olub.
Ola bilsin, orada digər hüquq mühafizə orqanları
işlər. İstər çevik polis alayı, istər post patrol xidməti və digər bizim bütün xidmət sahələri, iş zamanı, xidməti vəzifələrini yerinə yetirərək Azərbaycan polisinin dövlət tərəfindən təsdiq olunmuş formasında olurlar. O ki, qaldı mülki şəxslər tərəfindən.
Üzr istəyirəm, Ehsan bəy. Yəni, faktlar sizin dediklərinizin, yumşaq desək, doğru olmadığını təsdiqləyir. Mən video faktlar barədə danışıram. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də görə bilərsiniz bu videonu. Videoda polis zabitinin mülki geyimli şəxslərə göstəriş verdiyini, tutun gətirin onları dediyini, dağıdın bunları dediyinin şahidi oluruq. Mülki geyimli şəxslərin adamları gətirib polis maşınına saldığının şahidi oluruq.
Yəni, üzr istəyirəm, bir imkan verin, mən də bir kəlmə söz deyim. Ola bilsin ki, həmin şəxslər, həmin mülki geyimli şəxslər bizim adi vətəndaşlar, polisə kömək eləyən adi vətəndaşlardır.
Belə şey olar, Ehsan müəllim.
Olur. Mən
drujinniklər də onda, belə şey.
Amma o adamlar mən polisəm deyir videolarda, mən polisəm deyir.
Ola bilsin ki, o polislə jurnalistlərin arasını vurmağa çalışan bəzi üzdən və qüvvə ola bilər.
Bəs polis zabiti niyə həmin adamlara göstəriş verir ki, tutun bunları?
Polis zabiti mülki şəxsə göstəriş verə bilməz.
Bu baş verib, həmin adama qarşı, videonu görsəniz həmin adama qarşı sanksiya tətbiq elə biləcəksiniz mi?
Polis zabiti yalnız öz tabiçiliyində olan əməkdaşlara göstəriş verir. Ola bilsin ki, orada siz nəyəsə görüntüdə nəsə yanlışlıq var.
Xəzə xanım, onlar mən indi bu məqamda mən də qoşulum. Ehsan bəy, mən də sizi salamlayıram.
Mən də salamlayıram sizi.
Bu iş doğrudan da belədir də. Siz yəqin xatırlayırsınız. Bu...
Siz həmin polisin, həmin jurnalistlərin dostusunuz, həmin polisin.
Hə, biz həmin jurnalistlərin. Məsələ ondadır ki, deməli, Ehsan müəllim, bu yaxın müddətə qədər Allah rəhmət eləsin, İbrahim Məmmədov var idi. Bu,
Allah rəhmət eləsin.
Mətbuat Şurasının, bəli. Onun rəhbərliyi etdiyi bir qurum var idi. Həmin, deməli, qurum bu bizim bütün tədbirlərdə bu monitorinq aparırdı. Həmin qrupu deməli Ədliyyə Nazirliyindən, Daxili İşlər Nazirliyindən, prokurorluqdan da və həm o cümlədən, bəli, jurnalist təşkilatlarından da daxil olmaqla Mətbuat Şurasından bir deməli daxil olan şəxslər var idi. Onlar tam ayrıca bir bir monitor apardılar və orada çəkişlər aparılırdı və sonra biz onu araşdırırdıq. Mən indi belə baxıb görürəm ki, həmin deməli qurumun yenidən bərpasına ehtiyac var. Ehtiyac var. Yəni elə burada həm belə biz Emin deməli Emingilin də deməli birgə fəaliyyətindən istifadə edib bu işi birləşdirib həm mətbuat şurasının çərçivəsində həm də ki hamımızın orada iştirakı ilə tam kənardan bu məsələləri bir monitor aparsaq, onda belə sözlərə ehtiyac qalmaz və biz doğrudan da
təmirlərdən heç vaxt nəsəldir
zirdinə olmayıb əksinə bu cür tədbirlərin müştərək komissiyaların işçi qurbanı yaradılması həmişə maraqlıdır. Nə vaxt desək biz o cür monitorla aparmağa hazırız.
Bəli, bəli. Mən elə gəlir ki, doğrudan elə cənab nazirin özü bu məsələdə çox deməli bu məsələ meyillidir ki, onun deməli sıralarında deməli polis şərəfinə, polis işinə xəyanət edən insanları cəzalandırsın, onları sıradan çıxarsın. Ona görə də mənə gəlir ki, bütün bu işlər ona xidmət eləyər ki, bütövlükdə sonda biz doğrudan da bizim adımızı ləkə gətirən bu belə işlərin jurnalistin təzyiqə məruz qalması faktların azalmasına gəlib çıxar. Yəni bu siz həm də bir jurnalistsiz, həm də polis işçisi, yəni bizim həm də bizim istəyimizdən irəli gələn məsələdir. Bu belə ya bir də ki bizim o işlərimizi davam etdirmək lazımdır ki, jurnalistlər və eyni zamanda polis arasında daha çox bu deməli bəli o iş aparmaq lazımdır. Onlar ki öz bilavası, öz peşələrini yerinə yetirsinlər. Və bir də o söhbətlərdə varıdır. Doğrudan da bu jurnalistlər üçün deməli xüsusi bir həmin bu bu kütləvi tədbirlərdə bir zona ayrılsın. Jurnalistlər bilərəkdən və bilmərəkdən deməli hadisə iştirakçılarla bəli.
Amma iştirakçılarla problem yarada bilər jurnalistlər üçün. Çünki
mən razı deyiləm sizinlə.
Çünki jurnalistlər aksiya baş verərkən və xüsusilə əgər aksiyaya icazə verilmirsə və polis adamların alınca qaçırsa, adamların üzünü çəkmək bəli lazımdır. Adamları arxadan və yaxud dördən çəkmək olmaz.
Orada, və biz şəxsən onu o vaxtı Yaşar generalın Yaşar Əliyev eləmişdik. Hadisələrin 98-2000-ci illərdə məsələn şəxsən o vaxt bizim qəyət çıxırdı. Biz onda belə gəlib danışmışdıq. Necə eləyirdik? Deməli, qarşı tərəfdə qalırdıq.
Biz işinə... O düz deyil də, mən siz razı deyiləm bundan. Çünki o bilirsiniz nəyə oxşuyur? O futbol meydançasında futbol oyunu gedir. 11 nəfər bu tərəfdə, 11 nəfər polisdə, 11 nəfər, məsəl üçün, jurnalistdə arada bir aksiya iştirakçıları da var. Hakimlik edəndə, yəni biz monitoring edən şəxslər o futboldakı hakim kimi qaçmalıdır, topun dalınca baxmalıdır ki.
Yox, bəzən metr... onda Emin mən sərazı deyiləm. Biz orada hakimlik eləməməli. Biz orada yəni, məhz jurnalistik eləməliyik ki, kənardan bütün faktları ala bilək.
Söhbət gedir monitoringdən.
Yəni, amma faktları da görmək üçün onların yaxınlığında.
Yox, yox, söhbət bizdən monitoring aparan şəxslərdən getmir. Yəni söhbət jurnalistlərdən, jurnalistlərdən gedir. Amma monitoring aparan həmin şəxslər
isə sən çoxdandır aktiv jurnalistika ilə məşğul deyilsiniz və aksiyaları işıqlandırmırsınız. Ona görə yəqin ki praktik məsələləri biraz çətinlik çəkirsiniz.
Hər halda mən bu dediklərim yəni, jurnalistlərin əsas.
Mən təsəvvür eləmək istədim ki bu necə olar praktikada və ağlıma batmadı. Valla,
bu yaxınlarda məsələn mən bir şey hiss gördüm deməli hansı siz deyirsən Fransada idi. Deməli polis özləri şitlərlə jurnalistləri qoruyurdular.
Qorusun da biz də deyək, qorusun.
Qırağda dayanı qoruyurdular ki, onlar daş atırdı, daş dəyməsin bunlara. Və eyni zamanda onlar həmin kadrları lentə alsınlar. Mən bunu görmək istəyirəm.
Qorusalar ancaq yaxşı olar. Yoxşu olar. Mən əminəm ki, Ehsan Zahidov da şəxsən bunu arzulayır.
Azərbaycan mətbuatının ən yaxın dostudur. Azərbaycan polisi heç vaxtı, Azərbaycan jurnalistin heç vaxtı, Azərbaycan mətbuatın işinə nəsər deyir, çalışar ki, müdaxilə eləməsin və maneçilik yaratmasın. Amma bizim də xahişimiz odur ki, mətbuat nümayəndələri öz işləri ilə polisə kömək eləsin, nəinki ona maneçilik eləsin.
Təşəkkür edirik Ehsan bəy, yeri gəlmişkən bizim səhifənin yuxarı sağ hissəsində polislər mülki geyimdə videosuna da baxmağı unutmayın. Və telefon xəttində Bəxtiyar Sadıqov da Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru. Hər vaxtınız xeyir Bəxtiyar bəy. Üzr istəyirik sizi biraz yubatdıq.
Eyb yox, maraqlıydı, dinlədim mən.
Xoşdur ki, maraqlıydı. Və Bəxtiyar bəy, bugün Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı artıq 3-cü ildir ki, ardarda İlham Əliyevi, Prezident İlham Əliyevi jurnalistlərin qənimi adına layiq görür. Bu qiymətləndirmə ilə razısınızmı?
Qətiyyən. Bu, deməli, onu sübut eləyir ki, bu sərhədsiz reportyorlar deməli, nə bilim, qurum deyirsiz, təşkilat deyirsiz. Əvvəla Azərbaycanda gedən proseslərdən xəbəri yoxdur bunların. İkincisi, bunlar çox qərəzlidirlər Azərbaycana qarşı. Üçüncüsü isə bunlar deməli qeyri-obyektiv mövqe tutmaqda artıq üçüncü ildir ki davam eləyirlər.
Və bunlar sizcə niyə qərəzlidirlər?
Çünki faqlar başqa şey deyir, səfəsli repertuarlar tamam başqa şey deyir. İnsan bir hökm verəndə, bir deməli rəy çıxardanda nəyəsə əsaslanmalıdır, o da fakt olmalıdır.
Əgər özü istəyir, yəni faktları hələ bir kənara qoyaq, o barədə biraz sonra vaxtımız olsa danışarıq. Mən sadəcə bu məntiqin arxasında nə durur onu istəyirəm siz deyəsiniz ki, bu sərhədsiz repartiyorlar təşkilatı Azərbaycana nə verib ala bilmir ki, qərəzli münasibət göstərir. Axı, bu cəmi 3 ildir belədir və İlham Əliyevin jurnalistlərin qənimi adlandırılması ili ilk dəfə biz həbsdə 8 jurnalistin olduğu il idi. Müxtəlif rəqəmlər var idi. 18 ya 10, hər halda 8-dən artıq jurnalistin olduğu il idi. Və bu, yəni, çox böyük rəqəm idi. Ümumiyyətlə, özünü Avropalı adlandıran bir cəmiyyət üçün. Və sizcə niyə ondan əvvəl sərhədsiz repartiyorlar bu adı vermirdi və ondan sonra o qərəz hardan yarandı? Qərəzin səbəbi nədir?
Qərəzin səbəbi ikili standartlardır. Bu ikili standartlardan Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan günü bugünə qədər əziyyət çəkir. Bunun da mahiyyəti aydındır. Yəni, indiyə qədər bütün bu beynəlxalq qurumların böyük bir qismi, böyük bir hissəsi bir sıra dövlətlərə münasibətlərdə bir yanaşma var, Azərbaycana və digər bu kimi dövlətlərə yanaşmada başqa bir münasibət var və deməli, bunlar heç vaxt çalışmırlar ki, obyektiv olsunlar, bunlar çalışmırlar ki, Azərbaycanına gedən prosesləri ədalətlə düzgün araşdırıb, düzgün qiymətləndirsinlər. Bu üsuldan istəyirlər ki, Azərbaycana hansısa bir formada təsir, təzik göstərsinlər.
Niyə? Yəni, Azərbaycana niyə?
Bircə dəqiqə, deyərəm də niyəsin? Deyirsiniz ki, 8 jurnalist həbsdə olubdu. İndi o vaxt ola bilsin ki, heç o 8 jurnalist də mənim yadıma gəlmir ki, bunlar peşə fəaliyyəti ilə bağlı olsunlar. Bugün Azərbaycanda peşə fəaliyyəti ilə bağlı jurnalist həbsxanada yoxdur. Peşə fəaliyyəti ilə bağlı diyor. Tamam, başqa maddi ilə mühakimə olunur.
Terrorla bağlı müdür.
Bəli, terrora çağırışdı. Bütün dünyada terroru
məqaləsi vasitəsilə edib belə
çıxır. Bəli.
Yəni iddia olunur.
Dünyada terrorla mübarizə aparır. Əgər hətta belə olsaydı belə, tutaq ki, hətta belə olsaydı. Əgər bunun sayı 8-dən 3-ə yenibdirsə, onda hanı niyə burada əks olunmur? Niyə dəyişiklik yoxdur? Deməli, məqsəd heç də o demək deyil. Məqsəd bəyəm o sərhəsli repartiyorların dövlətində, jurnalist cinayət işlərdən də onu açıb buraxırlar ki, sən jurnalistsən, sən cinayətkar ola bilərsən. Heylə söhbət yoxdur.
Axı niyə sərhədsiz repartiyorlar Azərbaycana qarşı qərəzlidir? Niyə?
Ona görə ki, Azərbaycan müstəqil siyasət yürüdür. Azərbaycanın dövlət başçısı xarici, daxili siyasətində bir mənalı olaraq Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının maraqlarını güdür. Və bu da onlara xoş gəlmir. Çünki onlar istəyirlər ki, ilk növbədə biz, deməli, başqa aparıcı dövlətlərin maraqlarını güdək. Bu da olmayanda Azərbaycana bir təsir vasitəsi istəyirlər kapalatdan ki.
Amma Bəxtiyar müəllim, sərhədsiz repartiyorlar təşkilatı Fransada yerləşir və Fransa prezidenti Azərbaycanın birinci ledisinə Fəxri Legionun ordenini verib. Və
həmin o Fransadır ki,
münasibətləri var Azərbaycanla.
Həmin o Fransadır ki, erməni soyqırımını qəbul eləməyənləri haqqında cinayət məsuliyyəti. Belə bir qanun da qəbul edir.
Azərbaycan prezidentinin, birinci xanımın Fransa prezidentinin ailəsi ilə çox yaxşı münasibətləri var.
Mən çox şadam, bəli, görün Azərbaycan deməli dövlət başçısının birinci xanımı necə bir siyasət yürüdübsə, Fransa xalqı üçün nə edibsə, hansı addımlar atırsa, o dost sayılır. Amma çox təəssüf ki, biz bunun qarşılığını görmürük. Fransa ATƏT-i Minsk qrupunun həmsədridir. Amma erməniləri bir mənalı şəkildə dəstəkləməkdə davam eləyir. Siz bunun səbəbini nədə görürsünüz? Niyə eləyir?
Mənə elə gəlir ki, Bəxtiyar bəy, siz həm də millət vəkilisiniz, ona görə bu sualı sizə ünvanlayırıq. Yeni Azərbaycan partiyası ilə də əlaqənizlə bağlı. Mənə elə gəlir ki, hansısa ölkələr və yaxud hansısa təşkilatlar Azərbaycana qarşı qərəzli yanaşır və yaxud ikili standartlardan çıxış eləyir deyərkən, siz hökumətin apardığı xarici siyasəti kölgə altına almış olursunuz.
Çünki əgər, nə mənada, niyə?
Çünki əgər uğurlu xarici siyasət olsaydı, bu baş verməzdi. Yəni, ikili standartlar olmazdı və yaxud ikili standartlar Azərbaycanın xeyrinə olardı.
Görünür sizin ikili standartların mahiyyətindən xəbəriniz yoxdur, Xədicə xanım. Onun üçün belə deyirsiniz. Mən bunu efirdə açıqlamaq istəmərəm. Bir dəfə görüşərək açıqlayaram. Eyni zamanda siz artıq aparız kimi bir tərəfə çevrilmişsiniz, amma siz bir tərəf olmalısınız. Əgər biz mövqeyimizi izah eləyiriksə və mən yenə deyirəm, çox uğurlu xarici siyasətdir, çünki balanslaşdırılmış siyasətdir. Çünki bunun önündə Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycan dövlətinin mənafeyi, Azərbaycan xalqının mənafeyi durur. Və bu da onlara xoş gəlmirsə, heç vaxt Azərbaycan iqtidarı öz siyasətini dəyişməyəcək. Çünki bu siyasət Azərbaycan xalqına müstəqil Azərbaycan dövlətinə xidmət edir. Onlar da əgər belə hesab edirlər ki, bu cür vasitələrlə ki, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı yoxdur, demokratiya tələbləri pozulur, bu cür deməli əsassız heç bir təsdiqin tapmayan, faqlarla təsdiq olunmayan iddialarla Azərbaycan dövlətinə təsir və ya təzir göstərəcəklər. Bu baş tutmayacaq, bu mümkün olan şey deyil. Çünki Azərbaycan xalqı dövlət başçısının bu siyasətini bir mənalı şəkildə dəstəkləyir və müdafiə edir.
Və bu əslində Azərbaycanda jurnalistlərlə bağlı vəziyyətin və söz azadlığı ilə bağlı vəziyyətin o qədər də ürəyi açan olmadığında ATƏT, Avropa Şurası kimi təşkilatlar da həmrəylik nümayiş etdirirlər. Yəni onların
bax deyirsiz son 3 ildə kimin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyası qəbul olunubdur. 2009 və 2010-da davam eləyir artıq. Deməli kimin maddi texniki bazasının möhkəmlənməsinə, problemlərin həllinə yardımcı olan qrant layihələri, birbaşa yardımlar, jurnalist müsabiqələri və s. var. İqtidarın atdığı addımdır ki, dövlət bir mənalı şəkildə mətbuatın yanındadır. Jurnalistin sosial qəzetlərin isə maddi problem, texniki bazasının möhkəmləndirə məsələlərini həll etmək üçün büdcədən vəsait ayrıb əməli iş görür. Nə üçün 3 ildə bu rəy dəyişməyibdir, eyni ilə qalıbdır. Axı addım var. Əgər obyektiv olsaydılar, hökmən bunu qeyd eləyəndə bu təsirini göstərərdi. Yoxdursa, bunu qeyd eləmirlərsə, onlar qərəzidirlər, qeyri-obyektivdirlər. Mən belə qiymətləndirirəm.
Aha, amma jurnalistlər həbsdədirlərsə, qrant yardımlarının nə?
Jurnalistlər xuliqanlıq eləyiblər, müxtəlif maddələrlə məhkum olur.
Avropa Məhkəməsi tanıyıb Eynullah Fətullayev ki, bu əsassız məhkum olunub və dərhal azadlığa buraxılmalıdır və Azərbaycandan olan nümayəndə də Lətif bəy. O da hətta səs verib ki, bəli, Eynullah Fətullayevin hüquqları pozulub, o əsasız həbsdədir. Və necə olur ki, Avropa Məhkəməsi Lətif Hüseynov deyir ki, amma Bəxtiyar Acıyev, siz deyirsiniz ki, onlar xuliqanla başqa, Bəxtiyar müəllim, üzr istəyirəm. Nəyə görə siz deyirsiniz ki, bunlar əsasızdır?
Bilirsiniz, SSR Ali Məhkəməsi bizim üçün ləğv olunubdur. Avropa Məhkəməsi o funksiyanı yerinə yetirməsin.
Onda bəs niyə?
Onun proseduru var. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan dövlətinə göstəriş verməli deyil idi ki, onu bırax. Əgər Eynullah Fətullayevin mühakimə olunması prosesində hansısa instansiyada səhvə yol verilibsə, Avropa Məhkəməsi onu göstərməli idi. O işə yenidən baxılıb və digər hüquqi formada o düzəldilməli idi. Yoxsa oradan bura göstəriş verir ki, buraxın. Kim buraxmalıdır? Kimə verir göstərişi? Kim həbsxanadan buraxa bilər məhbusu? Fikirləşibdir bunu Avropa Məhkəməsi. Görürsünüz, bax qərəz var. Elə gözlərin yumub tutuzdururlar.